podemos dar.
Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Кремльдің Минскіге мұнай беруін доғаруы еуропалық экспортқа қатер төндіреді. Ауғанстандағы жаңа үкіметтің жасақталуы туралы естіп білеміз. Сондай ақ Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген тақырып бойынша өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Енді осы және өзге де ақпараттар жайында толығырақ. Соңғы бірнеше жылдың ішінде жаңа жылдың дәл қарсаңында немесе жаңа жылдың басында Ресей үнемі экспорттайтын мұнайы мен газының бағасы жөнінде жақын көршілермен, тіпті ең жақын деген одақтасымен жанжалдасумен келеді. Бұл жолы Кремль өзінің жақын одақтасы, дәлірек айтсақ, одақтас республикасы болып табылатын Минскімен мұнайдың бағасына байланысты келісімге келе алмай отыр. Ресей мен Беларусияның арасындағы бұл жанжал Еуропадағы арналған мұнай экспортына кесірін тигізуі ықтимал. Өйткені Кремль Беларусия арқылы өтетін мұнай экспортын азайтатынын мәлімдеді. Міне Кремльдің бастамасымен шығып отырған тағы бір кезекті халықаралық жанжалға студияға келіп отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы кейінірек тоқталып айтып өтеді. Сұлтанхан, енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Мира. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Мұнай экспортының шарттары бойынша Ресей мен Беларусия делегацияларының дәл жаңа жылдың алдында, яғни 30-31 желтоқсан күндері Мәскеуде нәтижесі аяқталған екі жақты келіссөздің барысын Еуропа елдері қалт жібермей бақылап отыр. Ресми Минск өзіне мұнай сату мәселесінде Кремльдің теңдессіз қысым көрсетіп жатқанын мәлімдеді. Рейтер агенттігі хабарлағандай, екі жақты келіссөз жүргізген делегациялардың құрамындағы ақпарат көзі өткен жексенбі күні Ресейдің Беларусияның екі мұнай өңдеу зауытына жөнелтетін мұнай көлемін қысқартатынын мәлімдеген. Бірақ жергілікті баспасөз құралдарының хабарлауынша, Дружба мұнай құбырына монополия орнатқан Ресейлік Транснефть компаниясы мен Беларусияның мемлекеттік мұнай компаниясы дүйсенбі күні мұнайдың үзілмей келіп жатқанын мәлімдеген. Бұл оқиға Еуропа үшін өте маңызды, өйткені Дружба мұнай құбыры арқылы тасымалданатын Ресей мұнайына байланып отыр. Германия мен Польшаның мұнай зауыттарына жөнелтілетін мұнай 2007 жылғы дәл осындай жанжалдың салдарынан үзілген болатын. Ол жылы Ресей ресми Минскіні Еуропаға арналған мұнайды тартып алды деп айыптады. Ал қазір Кремль Еуропаға тасымалданатын мұнайдың үзілмейтінін мәлімдеді.
Сұлтанхан, ал Дружба мұнай құбырының маңыздылығы неде?
Дружба мұнай құбырының маңыздылығы, осы Дружба мұнай құбырымен Ресей тәулігіне 1 миллион баррельден артық мұнай шикізатын айдайды. Германия өзінің сұранысына қажетті мұнайдың 15% осы құбырдан алып отырса, Польшаның тұтынысына қажетті мұнай шикізатының 75% осы құбырдың үлесіне тиеді. Өткен жылы Ресей Беларусия арқылы тасымалдайтын мұнайының 1/3-ін ғана үйреншікті кеден салығын салатын. Беларусияның ішкі тұтынысына қажетті 8-9 миллион тонна мұнайға қоса, Беларусия арқылы Еуропа елдеріне айдалатын қалған 20 миллион тонна мұнайды да кеден салығынан босату туралы ресми Минскінің қойған шартын Кремль негізсіз деп есептейді. Мұны Кремль совет дәуірінен қалған ескі мұра және Ресейдің Беларусь экономикасын қаржылай демеуі деп атайды. Өйткені Беларусия Ресейден алатын осы мұнайдың басым бөлігін Еуропа елдеріне толық бағасымен қайта экспорттау үшін өзінің мұнай зауыттарында өңдейді. Мұнай өнімдерінің реэкспортынан алатын миллиардтаған доллар пайда Беларусь президенті Александр Лукашенконың авторитарлық билігін қаржылай демеп келеді. Бұдан былай Кремль Минскімен арадағы сауда-саттық қатынасында әлемдік нарық бағасына көшетінін мәлімдеді. Алайда ресми Минск кеден салығын төлеуге міндетті еместігін уәжге келтіреді, өйткені деп мәлімдейді Беларусь үкіметі, Ресей мен Қазақстан және Беларусь арасындағы кеден одағының шарттарына қайшы келетін көрінеді.
Сұлтанхан, ал жаңа жылда Кремльдің қойып отырған жаңа шарттарына ресми Минск не уәж айтады?
Кремльдің қойған жаңа шарттарына есе қайтару мақсатында ресми Минск сонымен қатар өз жерінен өтетін мұнай транзитінің тарифін 10 есе көтеруге дейін баратынын ескертті. Ресейдің өзінің ешбір негізсіз қысым көрсетіп жатқанын айтады. Өзінің шексіз көмір сутегі қорын Кремль деп мәлімдейді. Ресми Минск көрші елдерді қорқытудың саяси құралына, саяси сойылына айналдырды. 5 жылдық келісімшартқа келуінен кейін бірінші ай өткен 2006 жылы, мысалға, Ресей Украинаның батысшыл үкіметін осы елге сататын табиғи газдың бағасын 4 есеге көтеретінін мәлімдеген болатын. Оның ізінше Ресейдің Украина арқылы экспорттайтын газды үзуі Еуропаны газсыз қалдырды. Ал өткен жылы Кремльдің Украина арқылы Еуропаға экспорттайтын газды тағы да дәл осылай үзгені қақаған аяз кезінде талай апта бойы миллиондаған еуропалық адамды жылусыз қалдырған болатын.
Сұлтанхан, ал мынау ресми Кремль мен Минск арасындағы мұнайдауы екі туыс елдің қарым-қатынасына кері әсер етуі мүмкін бе?
Жалпы Кремль мен Ресей Минскінің арасындағы осындай шиеленіскен қарым-қатынасқа қарамастан, Ресей Беларусияның ең жақын одақтасы болып табылады. Екі ел осыдан талай жыл бұрын өзара саяси одақ құратын келісімге келгендерімен де мұнай бағасы жөніндегі өзара талас тартыс және ресми Минск мен Еуропа елдерінің арасындағы күрделі қарым-қатынас осы келісімнің іске асуына тежеу болып келеді. Ресейлік шенеуніктердің хабарлауынша 2010 жылы Белоруссияға мұнай экспорттау және мұнайдың Белоруссия арқылы транзиті туралы екі жақты келіссөз дүйсенбі күні Мәскеуде жалғасты. Хабарға қарағанда, Белоруссияның екі мұнай өңдеу зауытында кәсіпорынның әлі бір апта жұмыс істеуіне жететін шикізат қоры бар көрінеді. Бірақ осы зауыттарға айтылатын мұнай шикізатының қысқартылуы мүмкін деген хабар бір баррель мұнайдың әлемдік бағасын 80 доллардан да көтеріп жіберуі әбден мүмкін деп есептеп отыр сарапшылар.
Көп рахмет, Сұлтанхан ардақты ағайын. Ал біз бағдарламамыз басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақтаған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ауғанстан президенті Хамид Харзай өз ұсынған үкімет құрамының жартысынан көбін ел парламенті мақұлдамай қойған соң жаңа таңдауларын қайта жасау керек. Сенбі күні депутаттар жасырын дауыс беру арқылы Харзайдың саяси үзеңгілесі немесе әскери қолбасшылық тарихы болған, болмаса білімі жетімсіз деп бірқатар үміткерлерді министрлікке бекітпей тастаған тақырыпты Үкілай Бестай өрбітеді.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдағы бірер күннің ішінде жаңа үкіметтің мүшелерін қайта таңдайды. Бұл туралы ел парламенті президент ұсынған 17 кандидатты кері қайтарған бірнеше сағаттан кейін президенттің өкілі мәлімдеді. Сенбі күні парламентте бірнеше сағатқа созылған талқылаудан кейін өткен жасырын дауыс беруде президент Карзайдың үкіметке ұсынған 24 үміткерінің 17-сі қабылданбады. Бекітілмеген кандидаттардың қатарында сауда, экономика, әділет, денсаулық сақтау министрі қызметінен үміткерлер болды. Олармен қатар әйелдер істері жөніндегі министрлікке ұсынылған Хосынбану Газанфар мен энергетика министрі қызметіне таңдалған Исмаил Ханды да парламент мақұлдамай тастады. Ауған президенті соңғы жылдары үкіметте өзімен бірге жұмыс жасап келе жатқан 12 министрді алып қалғысы келген, алайда парламент тек қана бұрынғы министрлердің 5-еуін ғана қалдырды. Олардың ішінде қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардак, ішкі істер министрі Ханиф Атмар және қаржы министрі Омар Захилвал бар. Ауған депутаттары Карзай ұсынған тізім оның бұрынғы үкімет құрамы сияқты деп отыр. Сол себепті олар президенттен оны жаңа адамдармен толықтыруды сұрады. Қарабайым ауғандықтардың өз үкіметке жаңа таза адамдардың келгенін қатты қалайды, деді Кабулда орналасқан саяси сарапшы Вахид Можда Азаттық радиосына берген сұхбатында. Президент Карзай елдегі шенеуніктер арасында кең тараған сыбайлас жемқорлық істеріне байланысты көп сынға тап болды. Батыстың донор елдері Ауғанстан президентінен жемқорлықты түбірімен құртуды талап етіп келеді. Бұл тұрғыда сарапшы Можда:
"Мардом этираз дай доштан ке агар акай кардай вакан карсы мубариза ба фасад идари
ва адамдар егер Карзай мырза жемқорлықты ауыздықтағысы келсе, неге ол өзімен бірге 5-8 жыл бірге жұмыс істеген министрлерді қайта қалдырғысы келеді? Олардың бәрі коррупция бойынша айыпталғандар дегенді айтады. Дәл осы адамдар үкіметтегі сыбайлас жемқорлықтың болуына себеп болып отырғандар деген пікірін айтты ол. Депутаттар болса, ел президентін кейбір кандидаттарды дұрыс емес себептермен таңдаған деп сынады. Олардың айтуынша, Карзай 2009 жылғы президенттік сайлау науқаны кезінде өзіне қолдау танытқан адамдар мен өзінің руластарын алға тартқан. Хамид Карзай өткен жылғы 20 тамыздағы даулы президенттік сайлаудан кейін екінші мерзімге президенттікті алып отыр. Бұл сайлауда заң бұзушылықтар көп болды деген тұрғыда дауыстардың 1/4 бөлігі жарамсыз болып табылған. Карзай ұсынған кандидаттардан парламенттің бас тартуын ауғандықтардың біразы президентке үлкен соққы болды деп қабылдап отыр. Сарапшы Можданың сөзіне қарағанда, парламенттің шешімі Карзайдың жаңа үкімет құрамын енді ашық әрі мүмкіндіктеріне қарай таңдауына негіз болады. Карзай қазір өзінің қолдаушыларына: "Мен сені жоғары қызметке ұсындым, бірақ парламент бас тартты. Енді мен ештеңе жасай алмаймын" деп айтуы мүмкін, дейді саяси сарапшы Можда Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында. Осыған дейін Карзай кабинет мүшелерін қаңтардың 28-інде Лондонда өтетін Ауғанстан бойынша халықаралық конференция алдында жасақтауға тырысады деп күтілген. Бұл жиынға қатысады деп жоспарланып отырған Ауған сыртқы істер министрінің қызметі конференция аяқталғанша бекітілмейді. Енді Ауғанстан президентінің жаңа үкімет тізімін нақты қашан ұсынатыны белгісіз. Ауғанстан парламенті қаңтардың 5-нен бастап 45 күндік демалысқа шығады. Хамид Карзайдың өкілі Ахмад Зия Сиямак, президент жаңа тізімді дайындап алдағы күндер ұсынады дегеле, бірақ ол жаңа кабинетке дауыс беретін депутаттардың демалыстарын кейінге қалдыру-қалдырмау мәселесіне байланысты болады деді.
Ардақтаған 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кірісті. Осыған байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосының қадірлі қонақтары, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Бұл бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан қазақ елі үшін кешегі Кеңестер одағының 15 одақтас республикасының ішінен, оның ішінде Орта Азия аймағы елдерінің ішінен абырой зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл қазақ елісінде жас мемлекетті халықаралық қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау.
Алайда сонымен бірге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқығына Қазақстан қалай қол жеткізді? Аталған халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстан адам құқын, баспасөз бостандығын, діни наным сенім еркіндігін, сайлау, бейбіт ереуіл, шеру, жиындар өткізу құқықтарын қамтамасыз ету сияқты осы ұйымның толыққанды мүшесі ретінде әрі өзінің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес міндеттемелері мен уәделерін толық әрі мүлтіксіз орындап келді ме? Төрағалыққа ақорда қандай мақсат міндеттермен кірісіп отыр?
Азаттық радиосы осы сауалдар төңірегінде дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов,
Қазақстанның тарихи құқықтық халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева,
саясаттанушы әрі демократиялық ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов,
сонымен қатар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов мырзалар қатысып отыр.
Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері
Сұлтанхан Ақылұлы мен
Сағат Батырхан жүргізеді.
Олай болса, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысушы ханымдар мен мырзалар, алғашқы сұрақ: абыройлы халықаралық ұйымға төраға болу құқығына Қазақстан біріншіден маңызды геосаяси жағдайымен бе, әлде табиғи мұнай газ қорымен бе, немесе демократиялық саяси экономикалық реформаларының жетістігі арқасында қол жеткізді ме, қалай ойлайсыздар?
Сөзді Бөрхан мырза, сіз бастасаңыз.
Менің ойымша, Қазақстан 55 мемлекеттердің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелерінің ешқандай кемшілігі жоқ. Сонан соң бір жыл төрағалық етуіне ешқандай ресми түрде бір талап та қойылмаған, ешқандай мына кедергі де жоқ, формалдық түрде ешқандай тосқауыл болмаған соң Қазақстан өзінің құқығын төрағалыққа пайдалануға қол жеткізіп отыр. Менің ойымша, бұл жерде алғашқы кезде өзіміз төрағалыққа ниет білдірген соң бірнеше мәселелер айтылды. Сол мәселелер кейін Мадридте сол кезде сыртқы істер министрі Марат Тәжин уәде берілгендей болып көрінді. Мен ойымша сол мәселелер енді қазір қайтадан көтеріліп туындап отыр деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан мырза. Енді әңгімемізді әрі қарай Азат партиясының бас хатшысы Әміржан мырза, өзіңіз жалғастырсаңыз.
Менше ресми Қазақстан ОБСЕ-нің төріне алдап сулап шықты. Осыдан 2 жыл бұрын билік сол кездегі сыртқы істер министрінің аузымен бірнеше ресми түрде мәлімдеме жасаған болатын. Және ол мәлімдемені одан ешкім сұраған да жоқ. Мәселен, ең негізгі базалық 4 қоғамдық саяси заңдарды өзгертеміз. Оның ішінде мен дәйек сөз келтіріп отырмын. Яғни бдипчтің көмегімен сайлау туралы заңды өзгертеміз деп сол мырза айтқан болатын. Бірақ содан іле-шала президент Назарбаев Рейтер агенттігіне берген сауалында, яғни шешім қабылданып болғаннан кейін, біз алдын ала ешқандай шартты мойнымызға алған жоқпыз. Бұл Қазақстанның осыншама жылдың ішінде қол жеткізген жетістігіне берген оң баға. Сондықтан біз ОБСЕ-нің төрағасы болып отырмыз деп айтып отыр. Сондықтан меніңше бұл жерде әрине Қазақстанның кезінде ТМД мемлекеттерінің ұжымдық кандидат болғаны белгілі. Бұл жалғыз бір Қазақстанның жетістігі деп, ақорданың жетістігі деп біз танымаймыз. Бұл ТМД елдеріне көрсетілген бір карт-бланш. Бірақ өкінішке орай алдын ала айтқан ешбір уәдесі орындалмаған Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде қалай отырады? Ертең Қазақстанға барлық оның үш корзинкасы, яғни қауіпсіздік корзинкасы, экономикалық корзинкасы және гуманитарлық корзинкада болып жатқан барлық келеңсіз жағдайларға ОБСЕ-нің мүшелері қандай баға береді? Оны меніңше өзінің қандай қақпанға түсіп қалғанын әзірше ақорда білмей отыр. Оны осы жылда біз өз көзімізбен көретін боламыз.
Рахмет, Әміржан Мырза. Елші Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп рахмет. Енді біріншіден рұқсат етсеңіз, мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін. Соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені, осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі, ол түсінікті. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық, қоғамымыздың дамуын қамтамасыз еттік, ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты, бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты жаңағы диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсын жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет, тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді атқаруға жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында міне Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр. Қандай мәселелер біздің ішкі саяси аренамызда болсын, сыртқы саясат бағыттары болсын, бәрі мәселелер талқыланады. Оған біз де белсенді қатысамыз, ресми органдардың өкілдері қатысып жатыр. Және біздің жаңа үкімет емес ұйымдарының, оппозицияның, басқа саяси партияларының өкілдерінің қатысуына мүмкіншілік бар. Осы екі ұйымға төрағалыққа сайлануымыз халықаралық қоғамдастықтың тарапынан көрсетілген бізге мойындау, солай деп қарауға болады. Әрі еліміздің одан әрі жан-жақты дамуына демеу береді. Ол сөзсіз.
Рахмет, Елші Мырза, сіздің тілегіңіз бен пікірлеріңізге. Енді әрі қарай әңгімемізді Баретта ханым, өзіңіз жалғастырсаңыз, сіздің де пікірлеріңізді ести отырайық.
Рахмет сізге. Қазақстан екі сынды белді ұйымға төрағалық етуге дайын емес сынды. Біріншіден, әлі күнге дейін қазақ ұлтының өзінің дәрежесі белгіленген жоқ. Егер халықтар ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы сәйкес бәріміз тек қана қазақстандықтар болатын болса, жалпы қазақ болудың қандай мәні қалды? Сыртынан бөгі күштер келіп жатса, әзірше қазақ ұлтының елінге жерді қорғаудың мәні бар ма? Екіншіден, құқықтық мемлекет орната алмадық. Үшіншіден, халықтың назарлығын күшейтуші факторларды, жемқорлық жойылған жоқ. Төртіншіден, билік халықпен ақылдасу қойған. Ол тағдырына әсер етуші жерді Қытайға жалға беру сынды шешімдер халықтың сыртынан қабылданды. Бесіншіден, 86 жылы 90 көтерілісіне болғанына 20 жыл өтсе де оған тиісті саяси баға берілген жоқ.
Баретта ханым, сіз болдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Рахмет. Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудың кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azatqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кадырлы қонақтар, қазір ғана айтылған бір қатар пікірден екінші сауал туып отыр. Еріксізден Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Қымбат деуіміздің бір емес бірнеше сырын түсіндіре кетейін. Біріншіден 2007 жылдың 90-сында сөз болып отырған халықаралық ұйымның Мадридтегі сыртқы істер министрлері деңгейіндегі басқосуында ресми ақорда министр Марат Тажиннің сөзімен 4 мәселеден тұратын уәде беріп, артынша ешқандай уәде берген жоқпыз, бізді дұрыс түсінбеген деп жалтарғандай болды.
Екіншіден көптеген қазақстандық және халықаралық ұйымдардың ортақ пікірінше, ақорда Мадрид уәделерінің бірінде тиянақты орындаған жоқ. Ал үшіншіден адам құқығын қорғайтын қазақ және халықаралық ұйымдар мен құрылымдардың ортақ пікірінше, төраға болатын күнге қарай Қазақстан адам құқығының, сөз бостандығының және демократия құндылықтары ахуалын жақсартқан жоқ, керісінше нашарлай түсті.
Сонымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Әңгімені Бөрхан мырза сіз бастасаңыз.
Мен алдында жа айтып кеттім, ешқандай ресми түрде талап қойылмайды, қойылды мүмкін емес те. Бұл негізінде сол екі ұлының өзі бір дағдарысқа ұшыраған кезден деп есептеуге болады, соның кезден соңғы жылдарында. Сонан соң мысалы біз қазір Литва, Греция болмаса Ирландия мемлекеттерін алатын болсақ, біздің алдымызда біздің кейін болатын мемлекеттерді халқы да мысалы білмейді сол мемлекеттің екі ұлда төрағалық болатынын. Ол ешқандай мысалы үлкен болса Қазақстан ұсап мән бермейді, оған маңызды деп есептемейді де. Ол кезекте жұмыс істеп кететін сыртқы істер министрінің міндетті деп есептейді. Сонан соң менің ойымша біз өзіміз сондай дәрежеге дейін бұл мәселені көтерген соң, сондай сұрақтарды алдын ала жоғары деңгейге көтеріп, енді оны орындамай отырғанымыз ол өзіміздің ішкі мәселеміз деп есептеймін. Ешқандай демократиялық процесс болмаса, демократиялық өзгерістер сыртқы факторға байланысты болмау керек деп ойлаймын мен. Бұл ішкі мемлекеттің ішкі мәселесіне, ішкі саясатына байланысты болған соң, қоғамның, саяси партиялардың сондай деңгейге көтеріп өздері түсінген жағдайда бұл саяси процесс демократия болуы мүмкін деп ойлаймын. Сол үшін мынау қойылған сұраққа айтатын болсақ, менің ойымша онша ол қымбатқа түскен жоқ, негізінен оны орындалған жоқ та. Ол айтқан уәде, бірақ біз бір мәселені айтып кетуіміз керек. Бұл мәселе тек қана бір сыртқы істер министрге байланысты емес, қайта бірнеше мысалы саяси топтар, ықпал топтар бар. Қайта сол кездегі Марат Тажиннің бұл үлкен жетістігі деп есептеу керек. Неге десеңіз, сондай қиын жағдайда екі ұлының жанындағы жиналысында, мәжілісінде Қазақстанға дұрыс оң көзқарас білдіріп, дұрыс мәселе шешілген соң Қазақстан мүмкін 2010 жылы төрағалыққа дайын болып жұмыс істейін деп отыр.
Рахмет Бөрхан мырза әңгімеңізге. Сонымен сіз көзқарас пікіріңізді білдірдіңіз. Енді осы әңгімені әрі қарай Венадан елші Қайрат мырза өзіңіз жалғастырсаңыз, өйткені жаңа айттыңыз ғой, Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының 3000-нен астам қызметкері бар, оның 150 миллион еуродан астам бюджеті бар дедіңіз. Міне осы ұйымға құқықтық мәртебесін 2010 жылы алып, қазіргі уақытта Қазақстан бастағалы отыр, бастап отыр десек те болады. Осы құқық Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деп ойлайсыз өзіңіз?
Үлкен рахмет осы сұрағыңызға. Біріншіден мен тағы да бір айтып кететінім, ол біз сіздермен ең алдымен мынаны анықтап алайық. Халықаралық құрылымдар шеңберінде ешкім ешкімге ешқандай уәделер бермейді, бірақ сонымен қатар ұйымға қатысушылар осы ұйымның негіз қалаушы қағидаттарына адал екендігін көрсетуге міндетті. Әйтпесе оның құрамында болудың қандай мағынасы бар? Біздің ішкі аренада жасалып жатқан барлық соңғы қадамдар арқылы Қазақстан басшылығы бір жағынан, екінші жағынан ЕКУ-дың жаңа қағидаттарын алсақ, Еуропадағы жаңа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының терминологиясына сәйкес әлемнің біз жағындағы немесе Венадан шығысқа қарай бөлігінде ЕКУ-ның жаңа қажеттілігін көрсетуде. Әрине, бар проблемаларға ешкім көз жұмып отырған жоқ. Керісінше, қараңыз, еліміздегі демократия, адам құқығы мен негізгі бостандықтары, заң үстемдігі бойынша пікірталастар орасан жаңғарды. Мен оны Венада отырған ресми уәкіл ретінде айта аламын. Ұйымға төрағалыққа орай халықтың бұл мәселелер бойынша хабардары айтарлықтай артты. Аталған тақырыптар ашып талқыланады. Ресми органдарымыз, бұқаралық ақпарат құралдарының жаңағы бостандығы жөніндегі осы ЕКУ-ның өкілі, ұйымның басқа да институттарымен тұрақты түрде байланыста біздің ресми органдарымыз, әрі ашып пікір алмасуда. Өздеріңізге мәлім, Варшавада жыл сайын өтетін гуманитарлық өлшем бойынша конференцияда елімізден үлкен делегациялар келіп қатысады. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті.
Ардақтағы айын енді соңғы жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Қазақстанда осы жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесі енгізіле бастады. Бірыңғай ұлттық